Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou Ronde van Vlaanderen. Poznáme muža, ktorý skompletizoval hat-trick. môžeme to tak povedať. O niečo možno zaujímavejšiu ženskú verziu Ronde. No a pred nami je Paris-Roubaix, takže sme uprostred týchto veľkých dvoch monumentov. Čiže spravíme si dnes aj preview nasledujúceho Paris-Roubaix. O tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ránko.
No a možno skôr, než sa ešte dostaneme na monumenty, tak by sme si aspoň v krátkosti mohli povedať, čo sa stalo na pretekoch okolo Baskicka. Prvá etapa, ktorá bola individuálna časovka na 10 kilometrov. Nevideli sme toho, čo sa týka hlavných favoritov, až tak veľa,
pretože
týmy si zmenili poradie štartujúcich tak, že hlavní lídri, vrátane Primoža Rogliča, a takisto aj Jonasa Vingegaarda a Remka Evenepoela štartovali ešte pred začiatkom televízneho prenosu, ale čo sme aspoň mali možnosť vidieť z highlightov, tak dve veľmi podstatné veci. Remko Evenepoel už s prilbou bez ponožky, keďže tá bola regulami UCI aj zakázaná. Dodatočne musíme teda dodať
po roku a pol
žiadna výnimka. Čo sa týka takýchto zásahov zo strany UCI, Remco Evenepoel však po 200 metroch, po tej lavotočivej a pravotočivej zákrute, ale skôr teda po tej pravotočivej, skončil na zemi, nebol s tým úplne spokojný. Zdalo sa mi, ako keby, že tam on zavadil o nejaký retardérik, taký, ako by som to povedal, takú krytku na káble, no. Také
ležiaci policajt.
Ležiaci policajt. Nebolo to nejaké úplne, že vysoké, ale zdalo sa mi, že mu tam proste ušlo predné koleso a išiel na zem. Takže aj taký elitný časovkár ako Remco Evenepoel v dúhovom drese vie spadnúť.
Keby mal ponožku, tak sa to nestane.
Keby mal ponožku, lepšie by videl. Vieš,
hej,
tá prilba by mu lepšie sedela na hlave, tým pádom by lepšie videl.
čo nespraví jeden takýto, vieš?
Nezvyk. Slabo trénoval bez ponožky. Nebol na to zvyknutý, podcenili to v Quickstepe. Budú musieť na tom trošku popracovať. No a druhý 1. aprílový žartík, o niečo so šťastnejším koncom si pripravil Primož Roglič, ktorý zvládol túto 10-kilometrovú časovku s najlepším časom, avšak chvíľočku nám trvalo, kým sme ho uvideli v cieli, keďže z tých posledných momentov zamieril za, neviem, či to bolo autom alebo motorkou, ktorá išla do tej zóny 50-100 metrov mimo pásku, bola odklonená traťovými maršalmi, no a Primož Roglič išiel za ňou, avšak neuvedomil si, že cieľ nie je doprava, ale doľava. Našťastie o 7 sekúnd predčil Jaya Vaina, takže nemuselo to byť z jeho strany nejak sprevádzané smutkom, aj keď takých 5-10 sekúnd tam určite stratil.
Uvidíme o týždeň.
Čiže uvidíme, či takéto zabludenie nebude mať výraznejší vplyv na GC o týždeň. V rozhovore po etape hovoril, že on keď si bol párkrát prejsť tú trať, tak vždy sa zabačalo doprava a neuvedomil si, že teda cieľ bude vľavo. Nikto mu o tom nepovedal. Tak bol v domnení, že OK, tak ide sa stále doprava a tam bude cieľ. No tam ho nenašiel, takže nakoniec to musel otočiť a vtedy mohol zabočiť doprava, aby ten cieľ našiel. Primož Roglič, OK, po tom nevydarenom Paris-Nice, ja som osobne nečakal, že vletí do Baskicka až v takejto forme, takže príjemné prekvapenie na začiatku týždňa, no a uvidíme, čo prinesie ďalších 5 dní v Baskicku.
Presne, je to prvé víťazstvo, odkedy prestúpil do Bory. Tiež tých časovkárskych víťazstiev už nie je toľko ako kedysi, hlavne odkedy sa preorientoval na ako plno na GCS-ca. Teraz keď si pozerám štatistiky, tak posledná časovka asi neprekvapí nikoho, ktorú vyhral, tak bola na Gire. To bolo zase tiež ale veľkolepé a predtým 2022 opäť vyhral túto vlastne ako keby prvú etapu v Baskicku. Čiže v poslednom období to bola jedna časovka na rok, takže tento rok má splnené. Primož. A celkom dobrá zápletka pred tým, že vidíme v najbližších dňoch aspoň tú trojicu zo štyroch top GC jazdcov a nejaké sekundy už sú tam na odrábanie tam už sú, Remco to strátil 11, Jonas Vingego 16, takže tam si myslím, že sa niečo bude diať v GC, pretože Baskicko takým atakom praje celkom.
Určite áno. Výbušný asi ako Roglič, Remco Evenepoel, ale aj Jonas Vingegaard vie celkom zaakcelerovať, tak sme zvedaví, čo nám predvedú na týchto strmých baskických brdkov v najbližších dňoch. No a poďme sa naplno venovať ronde. Mohli by sme začať dámami, ktoré mali možno niečo ešte horšie podmienky ako páni, keďže začalo pršať trochu neskôr. Predpoveď počasia deň predtým bola asi ešte nepriaznivejšia, ako sme nakoniec videli na parkure ronde, ale takisto to nebola prechádzka ružovou záhradou. Keď som videl, že má pršať na kockových úsekoch, tak som si hneď spomenul na Koppenberg a dá sa povedať, že to bol jeden z rozhodujúcich faktorov ronde, či už mužského, ale takisto aj ženského.
Áno, ale takisto ešte by som sa vrátil možno trochu späť, pretože v ženskej verzii sme mali v podstate podobný pád ako na nepríjemne vyzerajúci, ako sme mali na Dvars minulý týždeň u mužov, a ten škrtol hneď dve silné mená, a to je Marlene Rosser, ktorá si tam držala sánku a myslím, že nie, jej problémy budú spôsobené tým, a takisto Lizzy Deignan z Little Track, ktorá navyše tam aj trochu krvácala, takže veľmi nepríjemná situácia hneď takto kus kraja pretekov. A ako keby tá strata Marlene Rosser trochu nejakým spôsobom rozbila SD Works dominancu v tých pretekoch, čo samozrejme by sa nemalo stať len kvôli tomu, že im vypadne jedna pretekárka. Inak taká odbočka trochu. Iba jediná pretekárka z SD Works v týchto pretekoch nosí svoj tímový dres, lebo sme tam mali majsterku sveta, majsterku Európy, švajčiarsku majsterku, luxemburskú majsterku, holandskú majsterku. Ak som nezabudol na nič, a len Lorena Wiebisk, čo je tiež samotné prekvapenie, že ona nemá žiaden dres akurát, tak jazdí v štandardnom drese. Keby to bol FDŽ, tak sponzor ani nie je nikde zobrazený v tomto týme. V svojím spôsobom veľmi osviežujúce je to, že sme po dlhom čase videli ako keby prerušenú tú dominanciu SD Works, alebo možno nie úplne po dlhom čase, ale po nejakom čase, to, čo sa zdalo ako úplne nemožné celú minulú sezónu, tak sa teraz podarilo hlavne dvojici týmu Little Track a Canyon SRAM, ale hlavne teda Little Track, ktorý, kde sme videli atak od Shirin van Anrooy, ktorý v jednom momente vyzeral, že by sa mohol udržať, podarilo sa to držať tak okolo 15 sekúnd, a následne ju začala stíhať kaša neviadomá, na ktorú sa dolepila Elisa Longo Borghini, a keď už bola táto trojica, čiže dve pretekárky z Lidlu, jedna z Canyonu, tak sa začalo spolupracovať tak, že SD Works, Slote Kopecky a Marian Vos s tým Visma, Leasebike a podobne, a tiež Puk Petersa, keď už sme prišli Shirin van Anrooy, tak cyklokrosárske hviezdy, to je taký Thunderpool fan art novej generácie, takže sa im nepodarilo vlastne nejakým spôsobom to premostiť, a pre Elisu Longo Borghini, ktorá nakoniec vyhrala v šprinte po veľmi zlej minulej sezóne, ktorá bola akože marená zraneniami a podobne, tak je to druhé víťazstvo na ronde. Inak zaujímavá štatistika, po 9 rokoch 2015 vyhrala ako najmladšia, historicky najmladšia pretekárka ronde, a teraz stále len 32-ročná pretekárka má druhý titul A Lisa Longoborghini je taká zberateľka týchto vecí už celkom solidne, aj keď nikdy nebola, povedzme, že to najvýraznejšia postava aktuálnej ženskej cyklistiky, ale má na svojom konte dvakrát Ronde, dvakrát Bindu, Strade Bianche, Paris-Roubaix samozrejme, a to už sú ako celkom solidné palmares na to, že vlastne celá jej kariéra je vlastne prekrytá s kariérou Marian Vos, s kariérou Annie van der Breggen, s kariérou Annemiek van Vleuten, tak napriek tomu sa jej darí nejakým spôsobom pracovať na to, aby mala také palmares. A možno ešte taká posledná poznámka, že inak ja, že si celkom užívam na Ronde to, že ženské preteky sú po mužských, a špeciálne tento rok mi príde, že vlastne keď si ako prepneš z tej mužskej verzie, tak máš ešte akurát solidný celkom náklad tých ženských pretekov, a myslím, že to bola dobrá reklama na ženskú cyklistiku tento rok v porovnaní s tým, že sme mali nie veľmi ten, kto si zapol Ronde neskôr ako 46 km pred som, či koľko to bolo, tak nemal až tak veľa zábavy. Takže v tomto prípade dobrý ekvivalent k tomu, čo sme videli v mužskej verzii.
No skôr než ešte rozpitveme mužskú verziu, tak ja sa priznám, že zo ženskej som toho zatiaľ ešte nevidel úplne veľa. Venoval som sa skôr familii, dcera mala 5 rokov v nedeľu, takže
gratulujeme.
Veľký bašavel. 5 dožitých rokov. Malé jubileum. Ale pri Alize Longoborghini skutočne vidieť tú konzistentnosť. Mm. 9-ročný rozdiel medzi prvým víťazstvom na Ronde a druhým víťazstvom, tak to sa nevidí každý deň. Navyše v talianskom národnom drese, takže
srdiečko
zaplesalo, keď som to videl. Videl som iba posledný kilometer, ale boli to celkom dosť nervy, a Shirin van Androoy, klobúk dole, čo tam pre Elizu Longoborghini spravila. Kaša Neviadomá, opäť druhé miesto. to je neuveriteľné.
To je ďalšia pretekárka, ktorá je neuveriteľne konzistentná, akurát bohužiaľ tých titulov je fakt na to, čo predvádza dlhé roky, tak je ich málo. Je aktuálnou majsterkou sveta v graveli, čo bolo jej vlastne také najväčšie individuálne víťazstvo od toho, kedy vyhral v 2019 Amstel. A teraz túto sezónu, keď si pozrieš jej klasiky, 7. miesto Omloop, 4. Strade Bianche a 2. miesto na Ronde. A celkovo v kariére len v úvodzovke 18 víťazstiev. Ale tých pódií naozaj ako neuveriteľne množstvo už od v podstate 2015 možno, alebo tak nejak, že vlastne veľmi tiež konzistentná pretekárka, ktorá stále nemá ešte ani 30. Čiže je to možno nejak aj tou chýbajúcou vlastne U23 kategóriou, ktorá dlho chýbala, alebo teda ešte častočne stále chýba v ženských pretekoch, tak v tomto prípade si to ich vidíme tak dlho, tieto mená ako keby sa striedať, že máme pocit, že už musia byť kvázi na sklonku kariéry, ale teoreticky pri Neviadomej to ešte môže napríklad kľudne prísť. Annemiek van Vleuten tiež v podstate až po 30-ke začala výrazne ako keby odchádzať konkurencii. Ale veľmi, veľmi rád by som ešte upozornil pre tých, čo sledujú teda menej, zatiaľ som to naznačil, ale čo sledujú menej ženskú cyklistiku, tak to je teda dvojica Pak Pieterse z Phoenix de Kooenig, ktorá už túto sezónu bola na pódiu na Alfredo Binda a takisto bola v top 10 v podstate na skoro všetkých klasikách túto sezónu, a k tomu Shirin van Androoy, čo sú vlastne aktuálne superky v cyklokrose vo veľkom, a v tomto prípade teda hlavne Pak Pieterse je povedzme, že dominantnejšia v tom, bola tento rok za Fena Mempel a Lucindo Brand na pódiu na majstrovstvách sveta v Tábore. Ale myslím, že ten ich prechod na cestu je už úplne ako jednoznačný. Po týchto výsledkoch si myslím, že to bude dvojica, ktorú budeme vydať najbližšie roky na klasikách neustále.
No, toľko teda ženská verzia. Presuňme sa k pánom. A Mathieu van der Poel zvíťazil na ronde po tretí krát, čiže hat-trick si pripísal na 108. ročníku. Všetci sa už vyjadrujú o tom, že prekoná rekord, čo sa týka počtu víťazných ronde. Fabian Cancellara to označil ako otázku času. Aj keď treba povedať, že tá konkurencia bola nejakým spôsobom zredukovaná, nazvíme to tak. Wout van Aert neštartoval na pretekoch, Mats Pedersen takisto nepôsobil po tom páde na dvor s najlepším dojmom, ale čo sa nemôže uprieť Van der Poelovi je pokoj, s akým pristúpil k týmto pretekom. To ma asi fascinovalo najviac, pretože začalo sa ostro pretekať už dosť ďaleko od cieľa, 110 km pred cieľom začala vysmalý sa bike pumpovať vaty v pelotóne. Matteo Jorgensen to tam skúsil takisto, tiež Benot tam bol veľmi aktívny, táto dvojica sa aktívne snažila dostať Van der Poela a zvyšok konkurencie pod tlak, za čo klobúk dole, pretože tá situácia vo vysmalý sa bike nebola pod Vars asi úplne najoptimistickejšia, hoci Matteo Jorgensen s Benotom dokázali v závere pripraviť pre výsmu víťazstvo, ale všetko sa orientovalo na Wouta van Aerta a jeho vystúpenia na ronde, k tomu nakoniec neprišlo, čiže muselo prísť k veľkej improvizácii a videli sme to aj na trati, že až ležala niekde šanca na víťazstvo na ronde, tak bolo to v skorom ataku a v podstate vo forsirovaní tempa a v skúške Van der Poela, ale vysmalý sa bike na to sama nestačila. Rovnako sa snažil aj Mats Pedersen, čo by za normálnych okolností bolo veľmi prekvapivé, že by Pedersen takto tlačil na pílu už v skorej fáze pretekov, avšak všetko napovedalo tomu, že Pedersen sa necíti úplne dobre, neverí si do tých záverečných fází a skúša to takto 80 km pred cieľom, tak to skutočne
to je klasická nevydané. Poučka od Bernarda Inota, že keď sa necítiš dobre, tak atakuj. A toto bol presne ten prípad, kedy Pedersen podľa mňa skúsil v určitom momente obrátiť tie preteky na ruby tým, že sa mu to... Ale v podstate bol to naozaj len pokus. A v tých momentoch veľmi dobrém kvázi Van der Poelovi sekundovali jeho tímoví kolegovia, na čo nie sme úplne nutne zvyknutí a tiež sa to ťažko povedzme hodnotí pri 45 km ataku, ale je to ale myslím, že tá spolupráca, to, že vlastne tam bol preňho, respektive s Pedersenom Fermirš, tak vlastne tiež mohol dodať Van der Poelovi pomerne dosť veľa pokoja.
Určite áno. Ja sa sám divím Pedersenovi, že to držal takto dlho s Gianni Fermeršom na svojom zadnom kolese, pretože asi každému bolo jasné, že Fermerš tam nebude striedať úplne plnohodnotne a Pedersen to ťal s Fermeršom takmer hodinu, ale okej, no, bola to asi jediná zbraň Matsa Pedersena, na ktorú si v nedeľu trúfol a tie pozostatky pádu sa podpísali na tom, že Pedersen si neveril na priamy súboj s Van der Poelom, preto to vsadil na dlhší atak a aj s rizikom toho, že Fermerš sa za ním môže zviezť a nakoniec by ho mohol poraziť. K tomuto však vôbec neprišlo, pretože tie skupinky sa nám začali postupne prelievať jedna z druhej, druhá do tretej, potom sa to začalo zasa spájať, čiže chvíľu sme videli také trošku chaotické preteky, avšak keď sme už nabehli naplno na mokré kocky, tak sa začali diať veľké veci a dá sa povedať, že celé sa to rozuzlilo na Koppenbergu. Aké veľké prekvapenie. Garcia Cortina tam bol v tej chvíli jediný osamotený jazdec vpredu. Trošku tam zazmetkol, neviem, či mu prešmykol zadné koleso a potom mu spadla reťaz, ale zdalo sa, že tam niečo rieši, ako keby nahadzovanie reťaze alebo niečo so zadným šaltrom, takže technické problémy pre Garciu Cortinu, ktorý tam mal asi 10 sekúnd náskok, za ním sa to už však začalo váliť.
Ale nasadiť, ako keby postaviť sa späť a rozbehnúť to v tom momente, tak je v podstate nič iné neostávalo, iba tlačiť.
Takže ako náhle sa nabehlo na Koppenberg a na ten 20% úsek, tak jediný, kto dokázal ostať na bicykli, bol Van der Poel, Pedersen a Jorgensen. A zvyšok v podstate sa tam zašpuntoval. Musel zosadnúť z bicykla a tlačiť to po svojich. Hore Koppenbergom Van der Poel v tej chvíli získal na konkurenciu takých dobrých 8-10 sekúnd a v podstate od tej chvíle začal ten jeho náskok narastať. Čiže koľko to bolo, 46-48 kilometrov pred cieľom, no 45.
Tak, 45.
Tak v podstate každý mu už mohol pozerať iba na chrbát. Jorgensen tam sa snažil ešte vzdorovať dosť dlhú dobu, avšak postupne tá jeho rezistencia začala slabnúť a Van der Poel si nakoniec v cieli pripísal minútu, dve sekundy, ale samozrejme už pár stoviek metrov pred cieľom vedel, že nič zásadné sa nemôže stáť a môže polaviť. Oveľa zaujímavejší súboj sa teda rozputalo druhé miesto. Videli sme vpredu Dylana Teunsa, tak to by som absolútne nepovedal, že Dylan Teuns predvedie takýto výkon. Alberta Betiola, táto dvojica, jednu dobu celkom dobre spolupracovala, ale vzadu sa v závere sa začalo taktizovať, čo ich nakoniec stálo pódium. No a za nimi bola skupina v zložení Luca Mozzato, Nils Polit, Mikkel Bjerg, Antonio Morgado, Magnus Sheffield, Oliver Nessen a Tom Squinch a Michael Matthews. Takže z tejto skupiny bola motivácia na stiahovanie tejto dvojice, asi dostali aj info do vysielačky, že je tam nádej na stiahnutie Teunsa s Betiolom, čiže tam sa šlo naplno. Navyše UAE tam malo dlhú dobu až štvoricu jazdcov, bol tam Valens, Morgado, Bjerg aj Polit, čiže mohli si tam pomôcť a v podstate to bol taký základný konštrukt toho, že táto dvojica Teuns Betiol boli dostihnutí pár desiatok metrov pred páskou a nakoniec sme teda videli šprint, v ktorom to načal Michael Matthews, ktorý nakoniec doplatil na svoju prílišnú pohyblivosť v šprinte, keď to tam poslal zo stredu najprv k ľavej bariére a potom sa presunul komplet k pravej. Ok, no v danú chvíľu sa mi nezdalo, že by niekoho ohrozil, všetci štartovali zo šprintu až za ním, dokonca Luca Mozzato bol až na zadnom kolese Nilsa Polita a dokázal si to tam v pohode prehodiť do toho stredu. Polit takisto, ktorý smeroval k tej pravej bariére, tak sa mi nezdal byť nejak extra zavretý Matthewsom, ale okej, no, regule sú nastavené tak, že nemáš meniť trajektóriu v šprinte, Matthews to porušil, aj keď teda nikoho výraznejšie neobmedzil. Ale okej, také sú pravidlá, tak nech platia. Michael Matthews teda bol odsunutý na záver tejto skupiny, čiže skončil 11. No a teda situácia na pódiu vyzerala tak, že za Mathieu van der Poelom nakoniec skončil Luca Mozzato a Nils Polit.
Ale zabudol si spomenúť najdôležitejšie a to je, že UAE bralo 3., 4. a 5. miesto, lebo zbierame bodiky. A pozrel som si schválne, že koľko za tieto preteky zobralo UCI bodov Alpecin de Kuenig, pretože okrem Van der Poela dokončil jedine Gianni Vermeersch na 23. mieste. A to s 800 bodami od Van der Poela a 30 bodami od Gianniho Vermeersch je 830 bodov. A pri UAE to je 640 plus 520 plus 440 a možno ešte mali aj niekoho iného.
Valens 95.
OK, no tak vidíš, takže proste, že UAE to totálne rozbilo, čo sa týka bodov, ale majú jedného človeka na pódiu, ktorý to tam dostal iba kvôli tomu, že Matthews bol relegovaný na 11. miesto. Ale čo sa týka toho šprintu, myslím si, že ten dôvod, prečo to nevyzerá tak dramaticky, je, že po 270 km vždy ten šprint vyzerá trochu ako svojím spôsobom až komický a v podstate takisto ten peloton, alebo ako sa to dá nazvať, v tom prípade tá skupina mala 10 ľudí, takže keby to bol klasický dojazd nejakej ultrarovinatej etapy na Gire, trebárs, tak by to vyzeralo podľa mňa trochu dramaticky ešte s tým, ako Matthews ide zo strany na stranu. V tomto prípade aj tiež, keď som to sledoval live, tak mi ani nenapadlo, že by toto mohlo byť nejakým spôsobom perzekuované, lebo jednoducho v tej situácii to vychádza tak, že neohrozil povedzme tú konkurenciu tak, že by teraz došlo k nejakému hromadiaku tam alebo niečomu. Ale je to pravda, že ak my očakávame od povedzme od UCI alebo od celkovo od pretekov, že sa budú tieto pravidlá nasledovať dôsledne, tak sa musia nasledovať všade rovnako. Takže pre Matthewsa je to škoda, lebo to mohlo byť druhé pódium v podstate v druhom monumente sezóny, čo by sme teda asi nečakali, že sa nutne takýmto spôsobom bude dostávať. Ale tak mňa by skôr zaujímalo, že koľko zarobil človek, ktorý si typol, že Luca Mozzato skončí na pódiu Ronde van Vlaanderen, pretože to je, že veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé pre mňa meno na to, aby skončil na takomto mieste, ale tiež to podľa mňa ukazuje to, že tá konkurencia ako keby jednak to vzdala čiastočne a tiež bola ako keby po tých pádoch alebo po tej sezóne alebo z akýkoľvek dôvodov tak Van der Poel jednoducho tú konkurenciu nemal najsilnejšiu, ale kvázi potvrdil to, že ako si poradiť so slabšou konkurenciou na ronde je tým, že si spravíš 45-kilometrové solo. V podstate minulý týždeň som spomínal, že nezvykneme vidieť na ronde sola od tých najväčších favoritov dlhé sola, tak v podstate Van der Poel asi počúval a povedal si, že no, toto nie, chlapci, čo to tu je za hodnotenie. Pretože sme také sola zažili, povedzme, od Gilberta, ktorý mal ešte dlhšie, myslím, o 10 kilometrov. Ale on bol tiež, nebol proste tá prvá karta Quickstepu v tom čase, ale bol to ako taký Gianni Vermeer v podstate vyslaný do úniku. A pri týchto najväčších menách sme, aspoň teda ja, odkedy sledujem cyklistiku, nie som nutne zvyknutý na takéto sola pri ronde, takže si nejakým spôsobom obhajujem svoj postoj, napriek tomu, že totálne sa postavil na hlavu. A keď sa ešte tak vrátim k tým ženským pretekom, tak je to ako keby vidíme to, že prichádza táto generácia, alebo teda máme túto generáciu, ktorá si veľmi jasne chce dokazovať svoju to, čo dokáže. A v tomto prípade je to 45 km na ronde, v prípade Pogačara neviem aké solo na strade, už si nepamätám presne ten počet kilometrov. Keď si to pozrieš ako keby vo výsledkovej listine, tak si povieš, že to sú tie ako epické dni, kedy jeden jazdec rozmetal úplne kompletne svoju konkurenciu. Ale tak ako vždy hovoríme, z televízneho hľadiska to nie je úplne najvzrušujúcejšia zábava. A v ženskej cyklistike ako keby často býva to tak, že v tej ekvivalent pretekov v ženskej cyklistike práve prináša nejakým spôsobom oveľa väčšiu zápletku a je tam nejak sa to potvrduje. Hoci aj samozrejme aj ženská cyklistika v posledných rokoch trpela rôznymi eskapádami, ak si pamätáš Yorkshire 2019, kde Annemiek van Vleuten atakoval tuším 120 km pred cieľom, alebo koľko to bolo. Tak to je úplne iný level, ale mám pocit, že teraz aktuálne ako vidíme oveľa tie kratšie sola, nemáme ešte takú ako keby vybudovaný ten peloton na klasiky tak, aby si napríklad Lotte Kopecky mohla ako keby svoju dominanciu nejakým spôsobom ukazovať tým, že by atakovala dvojciferne pred cieľom. Takže to vlastne tým pretekom veľmi pomáha a som zvedavý teda popravde, ako sa to, ako, ako tieto výsledky, čo sme videli pred sebou práve, tak ako to preložíme na tú, na tú preview Paris-Roubaix?
No, jedna vec ešte, čo ma fascinovala na výkone Van der Poela, bol ten pokoj, s akým pristúpil Gronde, pretože v tej chvíli, keď začala útočiť Visma, takisto aj OK, no, v prípade Matsa Pedersena sa už nedá hovoriť o nejakom tomto, lebo mal tam Gianni Fermerša na jeho zadnom kolese, takže tam to bolo pokryté tímovo, ale v prípade toho ataku Vismy, či už Jurgensona, alebo aj Tieša Benota, tak Van der Poel tam nemal nikoho na ich zadnom kolese a v tú chvíľu ako ten únik vyzeral celkom dosť nebezpečne, boli tam zaujímavé mená a Van der Poel sa v tej chvíli ešte stále len skrýval v pelotone, čo myslím si, že 99,9% jazdcov by zaučalo do tímovej vysielačky, že tam nemáme nikoho vpredu a nastala by menšia panika. V prípade Van der Poela zdalo sa, že skutočne s ľadovým kľudom prežíval tieto situácie. Čiže klobúk dole pred Van der Poelom, ukázal skutočne svoju extra klasu. A navyše po Petrovi Saganovi v roku 2016 sa stal prvým mužom, ktorý dokázal vyhrať ronde v duhovom drese, čo sa cení ešte o to viac. Takže tretie víťazstvo máte Van der Poela na ronde a myslím si, že máme asi ďalšieho top favorita na, na Paris-Roubaix, ktorý možno nebude mať ani štvorhviezdičkovú konkurenciu a ostatní sa budú musieť uspokojiť s hviezdičkami tromi. Uvidíme, ako sa to nakoniec v európskych žurnáloch zomelie tento týždeň, čo sa týka tých favoritov. A keď sme už pri žurnáloch, tak nám mám jeden pro tip. Pokiaľ chcete mať informačné embargo, ale že kompletné informačné embargo, čo sa týka pretekov, čo som ja chcel mať v nedeľu, vypol som internet, takto, pozeral som preteky nejakých 80-70 kilometrov pred cieľom som to vypol a že zvyšok si pozriem večer. Avšak nasadol som do auta, že ideme na rodinné návštevy, no a bum, nechal som si tam zapnutý radiožurnál a o nejakej 6, keď sme sa vracali domov, tak prišla rubrika Šport. No a samozrejme, jednou vetou mi bolo oznámené, že Matej Van der Poel sa stal víťazom 108. ručníka pretekov okolo Flámska. Takže to, čo som nechcel počuť, každý vedel, že som to nechcel počuť, aj sa mi to darilo nepočuť, tak mi bolo sucho oznámené z rádiožurnálu. Čiže protip znie, pokiaľ chcete mať kompletné informačné embargo, tak si prosím vás buď prelaďte na rádiovú stanicu, ktorá sa športu absolútne nevenuje, alebo si vypnite rádio komplet. To je jediná istota.
Na jednej strane vieš, tak snobsky chceš, aby žiadne vlastne športové správy neinformovali o našom športe, hej. Na druhej strane určite by si si trochu prijal, aby sa ten šport trošku spopularizoval.
Ale v danú chvíľu mi to vôbec nezahralo do kariet. No.
No to mi je úplne jasné. Hej. A musím povedať, že ja tiež som spravil jednu chybu v svojom embargu a tiež som videl, zapol som si Pro Cycling Stats iba, že koľko je do cieľa, aby som to nejak, aby som to zvážil, že či idem pozerať teraz, alebo či sa idem vrátiť o niekoľko kilometrov dozadu. A Pro Cycling Stats mi ukázalo, že Van der Poel je solo a bolo 18 kilometrov pred cieľom a bolo to cez minútu náskok a som si hovoril, okay, tak teraz už viem, ako tie preteky skončia. Takže som si ich dopozeral live, ale v podstate so sklamaním toho, že som nevidel nič, čo vlastne bolo z tej akcie a tú akciu som si musel dopozerať a hľadať v tom feede spätne, namiesto toho, aby som videl niečo zaujímavé a potom iba popreskakoval záver.
Takže
ale ešte jedna vec, možno, lebo nevenovali sme sa podľa mňa úplne dostatočne toho Betiol a Tunes. Mm-hmm. A to bolo podľa mňa, keby Režia sa rozhodla v tom momente, že úplne ide ignorovať Van der Poela, Tak to vlastne tie preteky boli, o to druhé miesto boli vlastne celkom dobre rozbehnuté, že sa tam celkom dialo, bolo tam dostihnutie na páske, viac menej. Je to celkom, že vždy je to vlastne len o tom uhle pohľadu, že jasné, že keď sa boje o druhé miesto, tak ten boj, povedzme, stratil nejaký taký ten nádych toho, že je to niečo špeciálne, ale zároveň to bol ako dosť zaujímavý priebeh ronde, ak si odmyslíme to, že sme videli proste 45 kilometrové solo.
Jo. OK. A skôr, než sa dostaneme na preview, tak si spravíme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu, slovenskou pražiarňou Kofeín. V Coffee Breaku tento týždeň vyhodnocujeme typovaciu súťaž. Otázku ste počuli v poslednom podcaste. Pýtali sme sa vás, kto podľa vás zvíťazí na 108. ročníku Ronde van Vlaanderen.
Ťažká otázka.
Otázka bola veľmi ťažká. Napriek tomu oceňujeme našich diskutujúcich na Discorde. Mimochodom, link na Discord, pokiaľ tam ešte nie ste, nájdete v popisku videa. Respektíve videa podcastu.
Videa ešte nerobíme.
Takže v popisku podcastu. A pretože iba cez túto platformu sa dá vyhrať v typovačke káva od Kofeínu. A niektoré typy boli skutočne pestré, napriek tomu, že Mathieu van der Poel bol pasovaný do roli najväčšieho z najväčších favoritov. A väčšina ľudí teda išla na istotu, typla Mathieu van der Poela.
Tí, ktorí chceli kávu.
Tí, ktorí chceli vyslovene kávu za každú cenu, tak typli Mathieu van der Poela. Avšak tam vzniklo riziko, že čím viacej víťazných odpovedí, tak zasiahne generátor náhodných čísel do žrebovania. No a vyžreboval číslo 5, čiže U2 sa stáva víťazom minulotýždňovej súťaže.
To nie je prvý raz, nie?
To nie je prvý raz, takže opäť víťazný tip a takisto pomoc generátora náhodných čísel, čiže U2 sa stáva víťazom kávy. Gratulujeme. No, čo sa týka nejakých noviniek v Kofeíne, tak popíči káva je už, dá sa povedať, vypredaná, takže keď tak, máte možnosť siahnuť po ďalších skvelých jarných kávach od Kofeínu, či už Pineapple Express, Good Vibes Only alebo Kenya Keep the Best, tak na tú sa pustím ja tento týždeň. Zatiaľ, čo sa týka nejakých referencií na Good Vibes Only a takisto aj na Pineapple Express, tak perfektné ovocné kávy. Mimochodom,
Ja som teraz dopil Pineapple Express a je to tak presne, ako sa píše v popise. Práve po mne, keby ten ananás na obale nebol, tak ho nejakým spôsobom nutne neidentifikujem, ale veľmi príjemná káva. Až tým, keď ste zažili tie minulé Pineapple Expressy alebo prípadne popeachy kávu, tak kde naozaj tá ovocná chuť, že totálne preráža, pozitívne u mňa, tak v tomto prípade je tá chuť skôr tak ako miernejšia a to mi tiež vlastne svojím spôsobom veľmi vyhovalo. Takže odporúčam tiež siahnuť po ananáse.
No a s prichádzajúcim teplým počasím som už mal tento rok aj svoj prvý espresso tonic. Espresso tonic. Cold brew zatiaľ nie, ale presne na toto sa teším a mal som také nutkanie, že odložím si nejakú časť týchto káv na cold brew, ale ešte som sa do toho nepustil. Dnes to možno nameliem a hodím do chladničky, takže teším sa na ďalšiu dávku cold brew, pretože to počasie si to už priam pýta. Má síce možno prísť nejaké ochladenie ešte, ale tak snáď sa budeme už čoraz pravidelnejšie váľať na slnku v 20 stupňoch, čo mu samozrejme nahráva. Takže toľko Coffee Break na tento týždeň, súťažnú otázku tento týždeň nemáme, ale na Discorde máme takisto aj sekciu typovačka, kde môžete smelo typovať či už Charles de Pris, ale takisto aj Paris-Roubaix, ktorých si teraz spravíme krátke preview, takže ešte raz ďakujeme Kofeínu za partnerstvo nášho podcastu. No a poďme sa presunúť na Charles de Pris, ktoré sa bude konať v stredu, čiže zajtra, 112. ročník. A keďže ide väčšinou o šprinterskú klasiku medzi Ronde a Paris-Roubaix, tak nebude žiadne prekvapenie, keď medzi top favoritov budú patriť najmä teda obhajca minuloročného prvenstva Jasper Philipsen, ale uvidíme konečne konfrontáciu Tima Merlíra, takisto Arvida de Kleina, Dylana Groenewegena, Gerbena Tinsa, Kadena Grossa, Sama Welsforda, Mateu Moschettiho, Daniho Van Popela, Juan Sebastian Molano takisto štartuje a asi všetko naznačuje tomu, že...
Spomenul si Jaspera Philipsena?
Áno.
Či som prvého. Iba som prepočul, pardon.
Prepočul si. Ako prvého som mu spomenul, samozrejme.
OK, tak áno, lebo...
Charles de Pris tak trošku v tieni doznievajúcich dozvukov po ronde a takisto tomu narastajúcemu napätiu pred Paris-Roubaix, ale rozhodne sú to preteky, ktoré sa oplatí sledovať. Kto nemá čas ich pozrieť celé, tak odporúčam minimálne takých posledných 10-20 kilometrov, tam sa už začne boj o pozície a s nájazdom do cieľového mesta, tak to začne byť čoraz zaujímavejšie. Čiže Charles de Pris na programe v stredu, no a budúcu nedelu, samozrejme 121. ročník pretekov Paris-Roubaix, opäť teda kockové pave sektory, to najtvrdšie, čo vidíme na kockových klasikách. 29 pave sektorov pre tento rok, s celkovou dĺžkou 55,7 km. V itinerári nemôžu chýbať 3 5-hviezdičkové stálice. Arembergský les, ktorý v podstate bude prvým 5-hviezdičkovým sektorom, tak ten uvidíme na 95. kilometri pred cieľom. Potom príde Mont-Saint-Pével, ten bude 48,6 km pred cieľom, no a Carrefour de l'Arbre 17,1 km pred cieľom. Najpočetnejšie sú trojhviezdičkové sektory a najdlhší sektor bude tento rok meriať 3700 metrov a bude to Queuille-Saint-Piton, štvorhviezdičkový sektor, ktorý bude 154 km pred cieľom. Kľúčové samozrejme budú tie okamihy pred Carrefour de l'Arbre, tam bude tesne predtým finišovať aj štvorhviezdičkový sektor Campine-Pével, ten bude 19,9 km pred cieľom, takisto ťažký 1800 metrový sektor Carrefour de l'Arbre, tak ten má 2100 metrov, no a v podstate 17 km pred cieľom, tam sa zvyknú tie preteky lámať. Minulý rok na to nemá úplne dobré spomienky Wout van Aert, ktorý na konci Carrefour de l'Arbre chytil defekt a vyradil ho z toho záverečného súboja s Mathieu van der Poelom, ktorý už potom mohol ísť solo na velodrom v Roubaix. Takisto Arembergský les, ktorý som spomenul na začiatku, tak ten bude 19. sektorom od konca pretekov, takže v pomerne skorej fáze. Asi najťažší sektor zo všetkých, takisto svojou dĺžkou 2300 metrov, to sú nekonečné 2 kilometre. V Arembergskom lese sa preteky nevyhrávajú, ale môžete tam ich kompletne prehrať. Až je nejaké miesto v celej sezóne, kde toto platí, tak Arembergský les je presne to miesto, kde to platí. Ale Paris-Roubaix sú preteky, ktoré sa dajú vyhrať aj po dvoch defektoch, aj po páde. Videli sme to už vo viacerých prípadoch. Takisto je to deň v roku, kedy sa oplatí naskočiť do celodenného úniku, pretože aj z celodenného úniku sa dá postupne predsediť, respektíve byť dostihnutý skupinou hlavných favoritov a potom byť konkurenceschopný aj v závere. Aj keď to teda nevidíme úplne pravidelne, ale Matty Heyman je toho dostatočným príkladom. Mimochodom, Matt Heyman prišiel včera takisto s 1. aprílovým žartikom, že sa vracia do profesionálneho pelotónu na Paríž-Roubaix. Takže Jayco Alula takisto zachytili 1. apríl včera. Aj keď teda ja som nešiel do včerajšieho dňa úplne s tým, že je 1. apríl, ale ako náhle sa na mňa začali valiť takéto správy, tak mi bolo hneď jasné, že OK, kúknem si do kalendára, ktorý je deň, a hneď bolo všetko jasné. Takže poďme sa pozrieť na start list Paríž-Roubaix, čo nás čaká, respektíve kto nás čaká na štarte. 5 hviezdičkovým favoritom, keď si to zoberieme takto, tak bude jednoznačne Mathieu van der Poel. S absenciou Volta van Aerta neuvidíme teda minuloročný súboj, ale van der Poel sa bude takisto musieť popasovať s veľmi kvalitnou konkurenciou. Tie start listy zatiaľ nie sú ešte úplne kompletné a dá sa povedať, že
to dosť bieda.
Sú také dosť deravé. Čo sa týka toho stavu jasov po ronde, tak to bude takisto otázne, pretože sme videli veľmi ťažké ronde. Van der Poel bol takisto so silami dosť na dne a spomenul v rozhovore, že teraz absolútne nerozmýšľa nad Paríž-Roubaix v tej chvíli, čo za normálnych okolností v tej eufórii by možno z neho vytrisklo, že OK, a teraz sa teším na Roubaix, že proste idem to tam dať, ideme na double, ale vôbec k takýmto vyjadreniam neprišlo. Práve naopak, van der Poel povedal, že nemá absolútne myšlienky na Roubaix, že chce sa hlavne po tomto najťažšom ronde, aké kedy zažil, dať dokopy. Mimochodom, van der Poel odcestoval na pár dní do Španielska, kde sa bude pripravovať na ronde, takže asi potrebuje trošku teplúčka zo slnka po tom vlhkom a premrznutom ronde. A to asi hovorí za všetko, že keď už van der Poel, ktorý vyzeral byť totálne komfortne na bicykli, tak potrebuje si pár dní oraziť, čo väčšinou vidíme skôr po Paríž-Roubaix v takom stave jazdcov. Tento raz to prišlo už po ronde, tak sa ani tímom nečudujem, že ešte ten start list nemajú nejakým spôsobom výraznejšie narysovaný a bude sa čakať do poslednej chvíle, že kto bude vôbec bojaschopný na pave sektoroch.
Keď sme pri tom 5-hviezdičkom favoritovi, tak by ma zaujímalo, že či napríklad by sme Jaspera Philipsena, jeho tímového kolegu, ktorý došiel v lani na druhom mieste, tak či by sme ho dali na 4 hviezdičky. Keď sa pozerám ten start list a keď presne budem naväzovať na to, čo si ty hovoril, tak možno je tento ročník ten, kedy by sme mohli vidieť nejakého vôdzovka halúzneho víťaza. Typu Matty Heyman, typu Alison Jackson v ženských pretekoch v lani, pretože v podstate keby sme to vzali čisto pro cycling stats, tak Van der Poel nemá v podstate žiadnu konkurenciu na týchto pretekoch, ale nie je to tak samozrejme, lebo tých náhod a tých situácií, ktoré sa môžu stať na Rube, je tak strašne veľa, že si nemôžeme byť istí takmer ničím, a myslím, že nemáme ani úplne že plný náhľad na to, v akom vlastne zdravotnom stave sa peloton nachádza. Keď si pozrieme tým Visma napríklad, tak Dylan van Baarle nakoniec jazdil na ronde, či je víťaz pred 2 rokov, ale skončil anonymne v podstate. Christophe Laporte, pre neho to sú v podstate prvé preteky po dlhej pauze. Matteo Jorgensen síce jazdí fantastickú jar, ale neviem, či z jeho... Či človek, ktorý v túto sezónu vyhral Paríž-Nice, je ako keby stávaný na kocky na Roubaix. Že vlastne tam by som sa trochu obával. A popri tom Lidl, čiže ak by sme si to tak uzavreli, že Visma, Lidl a Alpecin sú ako keby tri dominantné mená klasikárskej sezóny, tak tam je zase Pedersen, o ktorom sme sa bavili, že nie je po páde na Dvars úplne top. A zostáva tam Jonathan Milan, ktorý teoreticky by mohol niečo predviesť, alebo Edward Tunes, ale tiež už to nie sú naozaj že top favoriti. A z ostatných tímov, neviem, kto by to mohol byť, možno Mohorič v Bahrajne, ktorého spomíname podľa mňa intenzívne celú jar bez toho, aby sme niečo videli. a ostatné týmy sú ako keby Kasper Asgren, Tim Merlier a Yves Lampard v Sudal Quickstep, ale to je tiež už podľa mňa, že ideme z tej 5 hviezdičiek od Van der Poela skôr ideme k dvom až jednej hviezdičke. Čiže za normálnej okolnosti by som povedal, že Laporte a Pedersen by mali byť najväčší vyzývatelia Van der Poela, ale v skutočnosti, ak Van der Poel zregenuje bez problémov, tak je top favorit, ale myslím, že je tu na papieri možnosť, že by to mohol byť úplne, že ako odpálený víťaz, o ktorom ani neuvažujeme, a rozmýšľal som preto, môžem prejsť už rovno k typovačke, že možno Alberto Bettiol celkom by bohol. Je to jeho prvý štart na Paríž-Rube, ak som si pozeral štatistiky správne. A taký ako nejaký kamikadze, solový únik, tak by mohol mu tento raz vyjsť bez krčov alebo technických problémov a podobne.
OK, tak tento týždeň budeme na talianskej vlne, pretože ja si tipnem Luca Mozzata.
A čo? Luca Mozzato je podľa mňa, že favorit na Shell de Pris po tomto výkone. Ale skôr ma zaujíma, čo si myslíš napríklad, že Josh Starling z tvojej ako stajne.
Josh Starling, tak na Dvars bol fenomenálny.
Super, hej.
Ja nechápem, ako tam furt on dokázal vysieť za oči na každom, čo je len 0,5% stúpaní naklonenej rovine, bol dropnutý, ale ako náhle sa to zasa dalo do mierneho zjazdu, alebo to bolo po rovine, tak tam stále bol v tej skupine.
A vieme, koľko stúpania je na Rube, v podstate žiadne.
No, bude to zaujímavé. Bude to zaujímavé, pretože viem si predstaviť aj Joshua Tarlinga, že to tam pošle a že bude...
Popravde som myslel, že ho tipneš. Že to bol ako keby môj tip, že ho ty tipneš.
Nie. Bude to Luca Mozzato. Veľmi sa mi páčil počas tohto ročnej jary. A je to taký jazdec, ktorý nebude na očiach, myslím si. Že ako náhle sa tam objaví nejaký dres Ineosu, tak okej, všetci budú nejakým spôsobom pozorní, ale keď tam uvidíš Arkeu, kto si ťa bude všímať? Nikto.
Jasné, nikto.
Že nie. Takže netreba zabúdať, že preteky Paríž-Rube nie sú iba o výkone. Až by sme išli iba na výkon, tak jasné. Van der Poel, 5-hviezdičkový favorit, ostatní sú proste 2 a menej. Ale Paríž-Rube majú tú svoju krásu, zároveň aj krutosť, že sú nepredvídateľné, môže tam prísť pád, defekt, čokoľvek a môžeme vidieť skutočne haluzného víťaza a Luca Mozzato, prečo nie, tento rok. Dajte nám vedieť na Discorde, aké sú vaše tipy, no a užite si Shell de Pris a takisto potom hlavne Paríž-Rube. My sa počujeme budúci týždeň, majte sa pekne, čau.
Čauko.